walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Υπουργέ. Αύριο είναι μια σημαντική μέρα για τη δημοκρατία. Αυτό τόνισαν και οι πολιτικοί αρχηγοί στις δηλώσεις του, με την απόφαση που περιμένουμε της δικαιοσύνης για την εγκληματική οργάνωση, όπως έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί, της Χρυσής Αυγής και της δραστηριότητές της. Θα ήταν χρήσιμο να είχαμε και μια δική σας τοποθέτηση γι' αυτό.
Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι λίγο πιο αφηρημένο, αλλά κατά τη γνώμη μου κρίσιμο, που δεν ξέρω αν έχει γίνει και σε ποιο βαθμό έχει γίνει αντιληπτό από την κοινή γνώμη.
Στρογγυλεμένο να μην είναι.
Είναι λίγο νομικό. Είναι λίγο νομικό, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό για να υπάρξει πλήρης κατανόηση του ποιο είναι το κρίσιμο θέμα που θα κρίνει το δικαστήριο αύριο. Το δικαστήριο αύριο έχει να κρίνει επιμέρους πράξεις. Έχει να κρίνει δηλαδή να κρίνει ποιος είναι ένοχος για την ανθρωποκτονία, έχει να κρίνει ποιος είναι ένοχος για φθορές, ποιος είναι ένοχος ή αθώος για σωματικές βλάβες. Άρα έχει να κρίνει επιμέρους πράξεις.
Και αν μου επιτρέπετε, και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που είναι από τα βασικά.
Έχει να κρίνει λοιπόν και ένα αυτοτελές, το τονίζω, ποινικό αδίκημα, το οποίο λέγεται συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι αυτοτελές ποινικό αδίκημα. Θα μου πείτε γιατί το τονίζει, δεν είναι σαφές. Γιατί πολλές φορές ακούω σε ανθρώπους τον εξής προβληματισμό. Μα δεν προκύπτει ότι έχει δοθεί εντολή στα μέλη του, από, ξέρω εγώ, σε αυτούς που κάνανε την πράξη τελικά, στους φυσικούς αυτούργους των εγκληματικών πράξεων. Δεν προκύπτει να υπάρχει μια εντολή η οποία να κατεβαίνει κάτω προς τα πάνω. Τώρα πώς θα καταδικαστούν.
Δεν το ξέρουμε αυτό από τη δικογραφία.
Ακούστε λίγο τι θέλω να σας πω.
Ακούω.
Δεν αποτελεί νομικό προαπαιτούμενο η εντολή, η απόδειξη της εντολής. Εάν είχαμε απόδειξη της εντολής, δεν θα είχαμε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως αδίκημα. Θα είχαμε ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία. Είναι διαφορετικά αδικήματα. Η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση έχει ως νομικό προαπαιτούμενο, κατά την περιγραφή και την κατάστρωση της διάταξης, τα εξής τρία απλά πράγματα. Τρεις ή περισσότεροι, συγκροτημένοι σε ιεραρχική δομή, με σκοπό, το τρίτο, να τελέσουν αξιόπινες πράξεις, κακουργήματα ή πλημελήματα, αναλόγως. Αν υπάρχουν αυτά τα τρία, υπάρχει συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι που θα κρίνει το δικαστήριο. Δύο αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή ήταν τρεις ή περισσότεροι, ένα. Δεύτερο στοιχείο, είχαν ιεραρχική δομή. Και τρίτο, ένα υποκειμενικό στοιχείο, κάνανε αυτήν την οργάνωση με σκοπό να τελέσουν κακουργήματα ή πλημελήματα, αξιόπινες πράξεις. Αυτά είναι που θα ερευνήσει το δικαστήριο και επ' αυτών θα αποφανθεί.
Είναι σημαντικό που το λέτε αυτό, γιατί πράγματι χθες ρώτησα και εγώ νομικό και είπε ότι είναι βασικό στοιχείο της αυριανής απόφασης.
Να εξηγήσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πιτουλά,
να ολοκληρώσω.
Ναι.
Αν κατηγορηθούν και ποιοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που είναι πάρα πολύ βασικό. Θέλω όμως να σας πω ότι όταν προέκυψε η κατηγορία από την εποχή του, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Δένδιας, της δικαιοσύνης εννοώ, η κατηγορία, μέχρι τώρα έχει χειλήσει πολύ αυλάκι από καταθέσεις, μαρτύρων κλπ. Στοιχεία που ενδεχομένως αυτό να στοιχειοθετείται. Δεν είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω τη δικογραφία και το τι έχουν θα κρίνουν οι δικαστές. Γιατί
εγώ επιμένω σε αυτό.
Το προβλέπετε εσείς αυτό.
Εγώ επιμένω σε αυτό. Δεν προβλέπω τίποτα για την κρίση, ούτε και το λέω για να επηρεαστεί καθενδήποτε τρόπο η κρίση του δικαστηρίου, που ούτως ή άλλως παραμένει ανεπηρέαστη και ακέραιτη. Μιλάμε για έμπειρους και συγκροτημένους δικαστές, άρα δεν έχουν τέτοια θέματα. Λέω όμως το εξής. Εγώ το λέω περισσότερο για να το ακούσουμε και να το κατανοήσουμε. Γιατί πάρα πολλές φορές ακούω, μα έχει δώσει την εντολή ο Α. Ιδεράτιο. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μια τέτοια διάταξη. Δεν μπορεί να ρωτήσει και κάποιος, δεν μας έφταναν οι διάταξεις για την ηθική αυτουργία, για να σταματήσουμε τις δράσεις των εγκληματικών οργανώσεων? Η απάντηση είναι ακριβώς η σύμβαση του Παλέρμο. Γιατί εκεί υπήρξε διεθνή σύμβαση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των εγκληματικών οργανώσεων. Αυτό που είχαν να αντιμετωπίσουν είναι ακριβώς ότι η ιεραρχική μεταβίβαση της διαταγής για να γίνει η αξιόπινη πράξη δεν αποδεικνύονταν ποτέ στις δρομοκρατικές και συγκλιματικές οργανώσεις. Γιατί από τον αρχηγό μέχρι τον εκτελεστή της εγκληματικής πράξεως μεσολαβούσαν διάφορα επίπεδα διοικήσεως αυτών των οργανώσεων που έπιανες μεν όταν έπιανες το φυσικό αυτούργο, στην πραγματικότητα άντε να πήγαινες και μια βαθμίδα παραπίσω, δηλαδή σε αυτόν τον, ας το πω, υπαξιωματικό που του είχε δώσει την εντολή, ποτέ όμως δεν μπορούσε να πας παραπάνω. Άρα έπιανες μεν έναν στρατιώτη που είχε κάνει την εγκληματική ενέργεια, ας το πω, τον τελευταίο στη σειρά, αλλά όλη η υπόλοιπη δομή των τρομοκρατικών και των εγκληματικών οργανώσεων έμενε ανέγκυχτη. Εκεί λοιπόν κατανόησε η διεθνής ένωμη τάξη ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο ποινικό εργαλείο στη μάχη εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων και της τρομοκρατίας. Και γι' αυτό και φτιάχτηκε μια αυτοτελής ποινική υπόσταση, ξεχωριστή από την ηθική αυτουργία, διαφορετική από την ηθική αυτουργία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.
Κύριε Βορίδη, πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που μας κάνατε και εκλαϊκευμένη, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε και όσοι δεν έχουμε τις δικές σας νομικές γνώσεις. Ωστόσο θέλω και την προσωπική σας άποψη για την υπόθεση αυτή. Αν για παράδειγμα σας είχε καλέσει και εσάς η εφημερίδα των συντακτών το Σάββατο, όπου αρθρογράφησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, να εκθέσετε τη δική σας άποψη αρθρογραφώντας, τι θα γράφατε, τι θα λέγατε?
Εμείς έχουμε εκφραστεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, όχι μόνο τοποθετούμενοι στο ζήτημα αυτό, αλλά προχωρώντας σε νομοθεσία. Η νομοθεσία η δική μας είναι που έχει αποστερήσει την χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής. Και η νομοθεσία την οποία κάναμε, την κάναμε ακριβώς γιατί εξέλαβε και δέχτηκε. Καταρχήν η κυβέρνηση που είχε την νομοθετική πρωτοβουλία είναι η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Και όλοι,
μη μας πάτε στο νομικό κομμάτι. Πολιτικά εσείς πώς εκτιμάτε την πορεία?
Πολιτικά έχει εκφραστεί. Έχουμε θεωρήσει.
Είστε μέλος της κυβέρνησης και κορυφαίος στέλεχος. Εγώ όμως και ο Νίκος, μάλλον ρωτάει τη δική σας τοποθέτηση. Πολιτικά πώς κρίνετε την εμφάνιση των ανθρώπων αυτών και του μορφώματος μέχρι σήμερα?
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, νομίζω. Ότι πρώτον έχουν νεοναζιστική ιδεολογία. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο και σαφές. Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι δεν μπαίνουν σε σοβαρό κόμμα να το αρνηθούν. Και δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι η δράση τους είναι συνδεδεμένη με περιστατικά βίας και με έκνομες ενέργειες. Η δράση τους και η συμπεριφορά τους και η στάση τους μέσα στο κοινοβούλιο ήταν συνεχώς αδιάστηκτα προκλητική και περιφρονητική για το ίδιο το κοινοβούλιο και τους θεσμούς του. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία συζήτηση σε αυτό. Τουλάχιστον για όλους εμάς που τους ζήσαμε αυτά τα χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο, είναι ξεκάθαρα διαμορφωμένη η πεποίθησή μας για το τι είναι η Χρυσή Αυγή, την ταυτότητά της, τη δράση της, τις μεθοδολογίες της, τη στάση της. Είναι απολύτως καταδικασμένη. Και έχει εκφραστεί αυτό πάμπολες φορές σε πολιτικό επίπεδο. Και έχει, τονίζω, εκφραστεί και σε νομοθετικό επίπεδο. Γιατί ξέρετε, κύριε Δερατόλα, γιατί επιμένω εγώ στο νομοθετικό? Το να κάνεις μια φραστική πολιτική καταδίκη, την κάνεις. Όταν όμως κάνεις και συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και τις συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις τις έχει κάνει η κυβέρνηση Αντώνη Σαμάρα.
Τώρα θέλουμε ένα-δυο σχόλια για τα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώ από τον προϋπολογισμό. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου οι προβλέψεις του προϋπολογισμού και ότι είναι ένας προϋπολογισμός που δεν υπολογίζει το ενδεχόμενο να πάει μακριά η βαλίτσα της πανδημίας.
Είναι εκτίμηση που κάνουμε όχι μόνο εμείς, αλλά κάνουμε και οι διεθνείς οίκοι και μιλάνε για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί φαίνεται ότι η αντιπολίτευση κάνει μια επιμένη, και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου τραγικό, τραγικό σε πολιτικό επίπεδο, κάνει μια νοητική αφαίρεση. Παριστάνει ότι η Ελλάδα έχει, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα του κορονοϊού. Λες και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Και λες και δεν καταλαβαίνουμε το τι συμβαίνει όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, οι εκτιμήσεις όλων παντού είναι ότι θα υπάρξει μια ισχυρή ανάκαμψη, μια ισχυρή επιστροφή το 2021 με πολύ επιταχυνόμενους, ας το πω, οικονομικούς ρυθμούς. Αυτό, εάν κάνουν λάθος, να το πω διαφορετικά, όλοι, τότε κάνουμε λάθος κι εμείς. Αν κάνουν λάθος όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, όλοι όσοι μετράνε οικονομικά, ναι, τότε κάνουμε λάθος και στην κυβέρνηση. Η εκτίμηση όμως είναι, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια σωστή εκτίμηση, η οποία κάνει βεβαίως μια πρόβλεψη. Τι? ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν χειρότερα, ότι είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, ότι δεν θα υπάρξουν lockdown τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και μας ενδιαφέρει το διεθνές επίπεδο, γιατί τα διάφορα περιφερειακά lockdown επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές και επηρεάζουν επομένως τον ρυθμό της οικονομίας. Κάνει λοιπόν, υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι εν πάση περιπτώσει θα αντιμετωπίσουμε και την πανδημία σε ένα χ χρονικό σημείο, το οποίο δεν θα μας φάει όλο το 2021. Με αυτές λοιπόν τις εκτιμήσεις και με αυτές τις παραδοχές υπάρχει εκτίμηση ότι θα έχουμε μια ισχυρή ανάκαμψη, καθώς και η οικονομία θα προσαρμόζεται στα περιοριστικά μέτρα και επομένως θα λειτουργεί καλύτερα σε συνθήκες περιοριστικών μέτρων, αλλά και τα περιοριστικά μέτρα σταδιακά θα αέρονται και πάντως δεν θα έχουν την οξύτητα ενός lockdown που ζήσαμε μέχρι το 2020.
Η αντιπολίτευση έχει τις αντιρρήσεις της για το πώς αντιμετωπίσατε την δεύτερη φάση που ήδη διανύουμε της πανδημίας, ότι δεν ήσασταν προετοιμασμένοι, παραδείγματα στα σχολεία, με διάφορες γελιότητες που έγιναν με τις μάσκες και ένας τα ρίχνει στον άλλο κτλ.
Λεωφορεία
που κάθε μέρα παίρνουμε καινούρια και ο κόσμος είναι ακόμα στιβαγμένος. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε τώρα, την περιμένω να μου πείτε, πρώτα, αν θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν καλύτερα και από την πλευρά του κόσμου, αν ο κόσμος κατά την εκτίμησή σας έχει συνεθιστεί ως προς τις οδηγίες που δίνουν οι γιατροί, αλλά και εσείς αν κάνατε ό,τι να ήταν εφικτό στη δεύτερη φάση.
Κοιτάξτε, πάντως έχουμε μία εικόνα σε σχέση με χώρες, ας το πω πρότυπα, με χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα τις είχαμε μέχρι πρότινος ως μοντέλα, ας το πω, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Έχουμε πάει καλύτερα από όλους. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε πάει καλύτερα από και χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό. Και έχουμε πάει θεαματικά καλύτερα σε όλα τα μεγέθη. Ξέρω εγώ, βλέπω τώρα τα κρούσματα, έτσι, σε αντίστοιχες χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό με την Ελλάδα. Εμείς έχουμε κρούσματα 19.842, η Πορτογαλία με αντίστοιχο πληθυσμό 79.151, το Βέλγιο, αν δεν σας αρέσει η Πορτογαλία για την ενότητα από χώρα, 127.623, η Ολλανδία με αντίστοιχο πληθυσμό, βόρεια χώρα, υποτίθεται παράδειγμα προτεστατικής ειδικής και λειτουργίας των θεσμών, 135.892. Πάμε στους νεκρούς, η Ελλάδα είχε 409, το Βέλγιο 10.044, Ολλανδία 6.454. Καταλαβαίνω ότι μπορούμε να πάντα να συζητάμε για το καλύτερο, αλλά να λέμε και ότι η χώρα μας τα έχει πάει καλά. Και ότι αυτό οφείλεται βεβαίως και στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, βεβαίως στην τεράστια εγρήγορση την οποία έχουν δείξει οι ομάδες των ειδικών, αλλά και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι από πάνω, ένα μεγάλο κομμάτι της μέρας το ασχολείται με τη διαχείριση, ας πούμε, αυτού του προβλήματος. Αντικειμενικά τώρα αυτό έχει πάει καλά. Αντικειμενικά. Μπορούμε να λέμε πάντα ότι κάτι περισσότερο μπορεί να έχει γίνει. Οκ, αυτό είναι λίγο θεωρητικό. Αλλά αρχίζει και γίνεται και μια απέτηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία δεν πατάει, δεν είναι υγιωμένη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτά τα οποία ζητάει η αντιπολίτευση είναι μέτρα τα οποία είτε έχουν τεράστιο κόστος για να εφαρμοστούν, είτε δεν έχουν εφαρμοστεί πουθενά. Είτε αντίθετα δημιουργούν οικονομικές επιβραδύνσεις πολύ σημαντικές. Άρα εδώ πρέπει ανάμεσα στην ανάγκη να προστατέψουμε το υγειονομικό περιβάλλον, να προστατέψουμε υγειονομικά τον πληθυσμό και επομένως να αποφύγουμε μια μεγάλη κρίση δημόσιας υγείας. Από τη μια μεριά. Κατά την άλλη μεριά, να διατηρήσουμε σταθερή την οικονομική δραστηριότητα, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε και χωρίς οικονομική δραστηριότητα. Πρέπει να λαμβάνονται πολλές δύσκολες αποφάσεις. Να σας πω ότι θα γίνουν και στοχίες μέσα σε αυτή τη διαχείριση. Θα γίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν, είναι τόσο πυκνά τα μέτρα. Πρέπει να λαμβάνονται με τέτοια ταχύτητα και πρέπει να γίνονται τόσο γρήγορα και άμεσα αυτές οι ενέργειες για να φέρουν αποτέλεσμα, που προφανώς θα υπάρξουν και αστοχίες και σημεία στα οποία κάποιοι θα παρακολουθούν.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.